teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isase.
Tere armsad kuulajad! Oleme tänases teeliste saates minemas Albaaniasse. Stuudios oleme kolmekesi, Beno Kudrin, Margit Prantsus ja mina olen Heli Metsala. Ja kõigepealt Beno sinule esimene küsimus. Miks sa läksid Albaaniasse? Ma kuulsin, et sa olid jõulude kandis käinud Albaaniasse, mida kohalikud ise nimetavad oma Albaania keeles vist kotkaste maa või see on seotud kotkaga ja sellepärast nende riigi lipul ja vapil on ka kahe peaga kotkas. Niisugused vahvad, tugevad, ennast väärtustavad inimesed on albaanlased. Miks sa käisid Albaanias?
Miks ma käisin Albaanias? Esiteks ma sain väga inspireeritud nendest inimestest, kes käisid juba enne mind seal suvel. Ka sina, Heli,
mina
käisid
ka.
Seal. Ja mõned minu sõbrad käisid seal, sõprade vanemad. Kui ma nägin nende silmi ja kui ma nägin nende juttu ja kui ma nägin, kui vaimustuses nad ise olid ja pärast ma kuulsin, kuidas teised inimesed reageerisid ka nii, et ma tahan ka järgmine kord minna, siis ma mõtlesin, et huvitav, et mis seal siis sellist võis nagu olla. Et okei, okay, et ma saan aru, et seal oli üritus ja et seal oli siis kohalik televisioon huvi tunnud ja et kõik läks nagu positiivselt, aga inimesed olid ikkagi kuidagi liiga nagu ebareaalselt positiivsed ja kuidagi vaimustuses sellest ja ma mõtlesin, et ma tahan ka sellest osa saada.
Kas sul varem oli ka mingeid kontakte või kokkupuuteid Albaaniaga?
Natukene ma olin varem juba kuulnud selle kohta, et mu isa Johannes Kudrin oli siis juba seal varasemalt käinud ja tema oli natukene mulle sellest rääkinud ja siis no esimene kokkupuude oli mul see, et seal oli üks tugevam maavärin või mingi loodusõnnetus ja siis eestlased panid kokku siis igasugust abi. Et sinna neile viia ja see abi sinna viidi ja see oli väga tänu väärt. Ja siis sealt need kontaktid nagu jäid ja tugevnesid ja siin me nüüd oleme.
Mm-hmm. Ja see, millele sa viitasid, see positiivsus või sütitatus, ma tean täpselt, millest sa räägid. See on miski, ma ei tea, kas see tabab iga misjonäri ja kas see tabab igal maal, aga Albaanias igal juhul see meid tabas. Mina isiklikult olen käinud 3 korda ja kui mulle nüüd tehtaks ettepanek, ega ma ei kõhkleks, ma läheksin veel. Nii, aga sina käisid jõulude paiku, siis millal täpsemalt?
See oli detsembri alguses.
Siis jõulude eel?
Jõulude eel, 7. kuni 15. Oli minu siis sõit, et ma ise käisin lennukiga, aga me käisime siis 4 kutiga. Ja veel üks meist käis siis lennukiga ja 2 kuti sõitsid sinna autoga. Ja siis Tallinnast sõitsid välja.
Oli mingi nagu abi suurem saadetis ka kaasas või
just,
väiksem auto?
See oligi selline kaubik.
Aha.
Ja see oli täis siis igasugust tärkivärki seal riideid ja pesuvahendeid ja keemiat ja kõike sellist asja. Et see oligi siis selle eesmärgiga, et oli plaanis siis seal koha peal teha mõned üritused, kus jagada välja igasuguseid pakke nii eraldi lastele kui ka täiskasvanutele. Ja see oligi hästi äge, et meie ainult valmistasime pakid ette, me panime nii-öelda programmi kokku, et kes mida teeb. Mina põhiliselt siis laulan ja rääkisin võib-olla tunnistuse ja kutsusin inimesi eestpalvele ja seal kõik me saime järjekorras midagi teha. Et lahe oligi siis see, et seal koha peal oli meile kõik juba ette valmistatud. Et tihti peale missioni reis on selline, et tuled sinna ja oled täitsa oma pead. Et vaadake ise, kuidas saate, mis te teete ja võib-olla keegi viskab lihtsalt pöidle, on ju, et tublid olete.
Et nii öelda, hakkad maad üles kaevama, aga sinu kontekstis siis juba oli natuke kaevatud ja sa võisid juba minna kindla suunitlusega.
Ja seal juba meid inimesed ootasid ja nad olid juba organiseerinud üritused, nad olid kutsunud inimesed ja nad olid seda tõesti teinud südamega, ei olnud, et lihtsalt, et ütleme edasi ja, või teeme flyerid ja teie minge jagaga, vaid nad ise olid juba oma panuse annud niivõrd suure, et meie tulime kohale ja saal oli rahvas täis ka. Et see oli hästi meeliv kogemus.
Et kuulaja igaks juhuks sulle räägin seda, et Albaania, nende kommunism umbes samal ajal lõppes, lagunes nende riigikord, nagu Eestiski Nõukogude Liit lõppes, aga Albaania kommunism oli väga palju kohutavam, väga palju rangem režiim, tohutus koguses inimohvred ja mida kõike seal oli. Nii et nüüd on juba paarkümmend aastat Albaania olnud üles ehituses ja pealinn Tirana on imeilus linn. Aga kuna 2/3 Albaaniast on mägine, siis need mägised alad, mägilinnakesed, külakesed, seal on seda viletsust ja vaesust ikkagi üks jagu. Ja selles mõttes see, et te läksite kaubikuga, meie suvel samamoodi, meil oli suur bussi täis igasugust toetust ja abi, lisaks veel rahaline toetus ühes linnas, toetati ühe lasteaia üles ehitamist, et Albaania tänu meeles võtab kõik vastu ja see tõesti on vajalik nende jaoks. Aga ma mõtlesin ka siin kuulates, et küllab seegi on Albaanias samalaadne, et kui Eesti vabanes Nõukogude võimu alt, siis eestlased ja kõik, kes siin Eestis elasid, olid ka Jumala evangeeliumile väga avatud. Ja samamoodi on Albaania rahvas väga avatud, hoolimata sellest, et seal on poolenisti islamit, kehtestatakse, usutakse ja üks osa on seal kristlust. See on ju Roomakirja 15. peatüki Illüüria alad on tegelikult Albaania alad. Nii, aga nüüd olite teie neli kutti seal, täis valmidust. Kus te täpsemalt käisite? Kus te tegutsesite? Kas see oli ka ettevalmistatud võibolla paigad, kus oli sinu isa varem käinud?
Mõned neist kohtadest olid küll, jah. Et esimene linn, kuhu siis me läksime, oli Burel ja see on tegelikult üsna selline tagasihoidlik küla. Seal ei ole kaubanduskeskuseid, seal on igal tänaval on mingid poekesed ja saab eraldi poest, on eraldi pood juurviljade jaoks ja on eraldi pood seal teise tavari jaoks ja kodutarvete jaoks ja igal tänaval võis leida ühe nii-öelda juuksuri ja selline omamoodi elu, et näiteks hommikul ärkasin üles esimesel hommikul ja mõtlesin, et lähen jalutan, vaatan ringi ja linn oli kella 7 paiku paksult rahvast täis, noh küla siis, et kõik inimesed tulid küla peale jalutama, seal mingid mehed kuskil läksin natukene eemale sinna mošee lähedale, seal oli mingi majake, kus juba seal oma 20 meest mängisid seal malet või mingit kabet või mingit juba seal 7 paiku seal niimoodi toimetasid. Ja
kohvikud olid täis kindlasti kohvijoojaid, aga kas olid põhiliselt mehed?
Ja olid küll. Ja, et see oli üks asja, mille juurde ma tahtsin ka jõuda, et hommikuti ja õhtuti on pigem väljas mehed. Ja tegelikult isegi mitte ainult, vaid tegelikult peaaegu alati, et seal on nii, no vähemalt selles külas, et Albaania ise, see pealinnas on noh, teine elu juba, et seal on suuke suurlinna elu rohkem ja rohkem nii-öelda vabameelsust, aga seal külas on ja rohkem selline traditsiooniline ja näiteks pastori naine rääkis mulle, et üks päev läks kõndis siis õhtul oma sõbranna juurde, pastori naine on ka muidu suurlinnast pärit ja siis läks oma sõbranna juurde ja siis jõudis pool küla pastorile helistada ja küsida, et kuule, et mulle tundub, et su naine eksis ära. Nagu
ja see on nüüd küll islami kultuuri mõju, kus iganes mina olen islami maades käinud, see on täpselt samamoodi. Ma ei usu, et kristlikus maailmas üldse naised on niimoodi koju surutud. Seal on see eriti nendes väike külakestes, linnakestes on see, see tõsine selline, no ma julgen öelda probleem, et naistel on ikkagi väga kindel viis, mis sobib ja mis ei sobi ja mida tohib ja mida ei tohi. Aga luba ma küsin, kas see pastori abikaasa, kas tema ehk oli eelinimeline ja kas tema abikaasa oli Ergas?
Ja, just.
Ja nende samade pastorite juures käisime meie suvel ka.
Ja nemad olid ka hästi toredad ja sõbralikud ja ja külalislahked, nad kohe võtsid meid enda juurde ja toitsid meid hästi palju kogu aeg ja hästi külalislahked inimesed ja sõbralikud.
Ja pluss ma lisan vahele sellega, et nad on ka väga töökad ja väga pühendunud koguduse tööle. Võiks ju arvata, et sellises suht islami kultuuriga, kuigi muus mõttes, ka meie, kui me suvel kutsusime inimesi erinevatele üritustele ja linnaväljakule, väga avatud hoiak oli ja väga avatud suhtumine, meie kutsed võeti vastu ja paljud tulid ka. Mm. Et seda pidi seda suletust seal ei ole, aga ma kujutan ette, et kui sa ise seal elad, sa oled kohalik inimene, siis seal on võitlemist ja sõjapidamist küllalt palju vaja teha.
Ja. Eks seal on veel, noh, nende puhul oli kuulda ka seda, et kirikute vahelised probleemid kerkisid esile, et raske on teha koostööd, et kõik pigem nagu hoiavad nagu omas mullis või et ei taha ennast eriti siduda. Et see oli üks nagu selline kurb nagu asi natukene. Mm-hmm. Aga muidu oli jah, kõik olid hästi avatud ja mind alati just üllataski see, et kui avatud inimesed olid evangeeliumile, et kui me tegime üritusi ja kutsusime inimesi eest palvele, ma julgen öelda, noh, seal 90-95% inimestest, kes olid kohal, olid valmis seda tegema. Kui meil siin Eestis võiks nagu õnnelik olla, kui üks või kolm inimest nagu teenistuse jooksul nagu soovib seda teha. Mhm.
Teelised. Mida te siis tegite? Ma saan aru, et teil oli lava valmis, saal rahvas täis, 4 noort meest astusite sisse ja mis siis sai?
Mm-hmm. No mina põhiliselt laulsin ja mängisin gitarri, siis üks teine kutt oli selline rohkem abi, nagu abiline, et ta oli valmis kõike tassima ja kotte ja kõike asju.
Kas sul oli gitar kaasas?
Ma sain sealt koha pealt.
Kohadelt.
Ja, et see oli juba eelnevalt kokku lepitud. Ja siis tema oskas ka gitarri mängida, et tema mängis natuke gitarri ka. Kolmas kuit oli selline hästi jutukas, nii et tema sai igasuguseid lugusid rääkida, kus ta käis ja mis ta on teinud ja võib-olla natukene midagi õpetada. Ja neljas kuit oli meil lihtsalt suuke hästi muhe mees, kes oli autojuht ja oli valmis seal nagu inimestega suhtlema ja rääkima ja oli hästi avatud. Selline oligi meil põhiline, et tulime kohale, laulsime midagi, tunnistasime midagi, rääkisime evangeeliumi, palvetasime inimestega ja siis andsime neile neid pakke ka, abipakke. Ja lasteüritustel oli ka kohalik nii-öelda see kohalikud teenijad ka aitasid või nemad isegi tegid rohkem kui meie, et nemad seal valmistasid igasugused tegevused lastele.
Kas teil lasteüritused olid samal ajal või oli jaotatud kelle ajaliselt, et kõigepealt on mingi üks osa?
Need olid jaotatud ja isegi me tegime üldiselt niimoodi 1-2 üritust päevas. Et kui oli 2 üritust, siis ta oli, see teine oli lihtsalt teises linnas.
Ja mis paigad te siis läbi käisite? Üks oli Burrell.
Burrell oli jah, üks küla ja selle kõrval oli üks väiksem küla, kuhu pidi siis üle ja läbi mägede sõitma seal niimoodi 20-30 minutit. Sõike väiksem küla nimega Kloss. Ja see oli hästi huvitav kogemus ka minu jaoks, et seal olid tõesti need nii-öelda mägedes elavad inimesed. Ja sinna tuli siis umbes kokku 20 inimest või nii. Ja nad
mehed,
olid
naised või
kõik, mõlemad? Ja, kõik lapsed, mehed, naised. Seal olid juba nad kõik koos. Ja tegime siis selle ürituse ära ja neil oli nii hea meel, nad tahtsid nii väga meiega suhelda, need noored ja tahtsid pilti teha ja rääkida ja jagada oma mingeid lugusid. Ja selgus, et mõned neist olid juba käinud nii-öelda sellel suveüritusel ja nad rääksid, kuidas Jumal on juba nende elu muutnud läbi selle aja. Ja nad rääkisid, et nad elavad seal kuskil orus kuskil ja seal on mingi 2-3 maja, kus elavad erinevad pered, noh, sellised kortermajad. Ja nad olid juba teistele ka rääkinud seal Jumalast ja põhimõtteliselt paljud neist olid juba ka kristlased. Ja nad on seal olnud neile valguseks ja see oli nii inspireeriv, et Jumala sõnum niimoodi on edasi liikunud ja et nemad seal juba on nii suurt nagu noh, eeskuju võtnud siis või nagu ma ei tea, kas võib öelda autoriteeti, et seal juba niimoodi inimestele hakkan nagu kõnelema ja olema neile valguseks seal. Ja me rääkisime just selle sama perega pikemalt ka, et tahame neile aidata seal kogudust rajada.
See oli selle pastoripaari, kellest me rääkisime Burrelli linnas, nende südames ka just need erinevate koguduste rajamised.
Ja just, et neil on tõesti südames seal ümbruskondades seda tööd nagu laiendada. Noh, ja neil ongi üks mure, et neil ei ole sellist normaalset autot, et neil on selline väike Fiat ja sellega nad seal liiguvad ringi ja üks nende igatsus ongi, et neil oleks selline suurem auto, millega saaks kuskile noh, mägede vahel ka sõita.
Mis peaks vastu kõike seda üles alla minemist.
Ja seal ju saavad üks hetk teed ka otsa, et isegi asfalt teed on seal sellised, et vahepeal on nagu, ja vahepeal ei ole ja vahepeal on nagu ei saa üldse aru, kus sa oled.
Ja neid teid nägin mina ka. on.
See oli tegelikult see öö, kui ma sõitsin sinna, mul oli küll natukene hirmus. Et ma olin autos ühe mingisuguse mehega, ma ei teanud teda. No see on see sama Ergus, pastor Ergus, aga mina isiklikult ei teadnud teda siis.
Just, ja sa ei tea, kuidas ta sõidab. Mina tean nüüdseks, et ta on väga usaldusväärne ja armas inimene, aga no sa ei teadnud
toonud. Ja oli öö ja siis ma ei tea miks, aga mõned päevad tagasi ma olin ühte filmi ka vaadanud, mis oli just Netflixi jõudnud, et kus üks noor paar olid ka umbes sarnases kohas läinud nii-öelda puhkusele ja siis nad sõitsid kuskil mäel teelt välja kuskile mingis maja sisse, siis tuli välja, et seal oli mingi terrorist ja siis neid aeti seal muud kui taga ja eluohtlik oli kogu aeg ja siis mina sõidan seal sarnase tee peal ja kõiksugused mõtted käivad niimoodi peast läbi ja päris pikk sõit oli ka 2 tundi ja et mind viiakse kuskile täiesti kuskilt tsivilisatsioonist välja ja et selline natukene kahtlane tunne oli.
Ja kuule ja sulle ma ütlen vahel, et iga missioni reisiga vist käibki selline kahtlane tunne kaasas, sest isegi kui sa lähed näiteks New Yorki või Chicagosse kuhugi suurlinna, kus on lääne tsivilisatsioon, seal võib ka kõike juhtuda, aga teisest küljest Jumala kogudus on üle maailma see sama, ta on samal kombel usaldusväärne ja see on minu mõelest missioni töö üks väga suur ja võrratu eripära, et sa lähed omade juurde, sa ei tunne neid ja sul on kõhklus küll sees, aga sa tead, et Jumala hoiab sind, sest need on sinu kallid õed ja vennad ja nad on kõik usaldusväärsed.
Amen. Ja, no ja sellega ma ka ennast lohutasin terve selle sõidu ja kui me lõpuks kohale jõudsime, siis tõesti mind võeti soojalt vastu ja oli mõnus voodiase ja sai soojast toas magada ja hommikul hästi süüa ja kõik olid sõbralikud, et ja muidugi pastor oli ka hästi selline elav ja rääkis palju ja oma mõtteid ja südant rääkis, kuidas ta tahab, kui evangeelne ta on ja kuidas ta tahab, et jumalad ikka rohkem kuuleksid, et inimesed kuuleksid rohkem jumalast.
Just, ja ma tahan veel rõhutada siia juurde ka seda, et väga suur osa evangeelsest tööst on ju nähtamatu. Nähtav on see, et sina oled lava peal, annad oma tunnistuse ja laulad, aga sa absoluutselt ei kontrollida ega ka ei näe selle mõju, mida sa teed. Jah, inimesed kuulevad sind, tulevad ette, tahavad eestpalvele tulla, aga sa ikkagi sa ei tea, mis saab edasi, mis toimub nende südametes. Ja selles mõttes, nagu sa just nimetasidki, et nii paljud olid suvel evangeeliumi kuulnud ja jäänud selle juurde ja olid juba järgmistele edasi seda andnud, et ma arvan, et see on ka üks osa, mis missioni töös on üli suur rõõmustus, et see nähtamatu Jumala töö on tegelikult nii võimas, ta on nii tugev ja kui sa kas või vilksatusi sellest näed, see, no, see on see, mis meid sütitab missionil käimast.
Jah. Thank you.
Kas oli sul veel mingeid paiku, kuhu sa jõudsid?
Jah, et üks põhjus, miks me üldse sinna veel läksime, oli see, et siis ma mõtlen sinna Albaaniasse, et me läksime ka otsima või maand kuulama, et leida kohta, kus pidada missioni kool.
Mm-hmm.
Et üks eesmärk on siis Albaanias ka välja õpetada inimesi, ise evangeliseerima.
Aha, mida see täpsemalt tähendaks?
Et põhimõtteliselt just suvel, kui te ka käisite seal, siis sinna toodi ju üks buss. Ja seal bussis oli igasugune varustustehnika, et korraldada üritusi evangeelseid. Ja üks siis selle eesmärkidest oligi siis see, et välja õpetada kohalik rahvas, samamoodi tegema neid üritusi, mis meie siis korraldasime seal ja selleks on ju vaja inimesi välja koolitada ja et nad oleksid nagu südames valmis ja tehnilistes küsimustes valmis ja kõik need meeskondlikud oskused ja organiseerimine, planeerimine, et need kõik asjad vajavad sellist väljaõpet. Ja siis me käisimegi siis otsimas seda nii-öelda sellist hoonet või asukohta, kus saaks siis seda kooli korraldada. See on selline kahenädalane kool, kus on siis esimene, no 2-3 nädalat. Et esimeses pooles siis on selline teoreetiline osa ja siis on juba praktiline osa, kus kas siis koolitatakse välja miks tänava evangelismiks või siis ürituse korraldamiseks või mõlemat või ja siis selle koolituse raames on siis kohe ka see üritus ka, et lõpus siis tehakse see üritus ka.
nii nagu ikka kristluse juures on see praktika. Me võime ju omada riiulite täis, riiulite viisi erinevaid raamatuid ja olla isegi lugenud neid kõiki, aga kui ma tegelikult seda ei tee, mida me oleme lugenud ja õppinud, no mis kristlusse siis ikka nii väga on. Aga Beno, kas sa oskad mulle ka öelda, kas sa kogesid, nüüd me räägime väga palju nendest asjadest, mida me nägime ja mis juhtus, aga kuidas sa nagu vaimset maailma kogesid Albaanias või kas sa kogesid võibolla erinevate paikade erinevust või, või mis moodi sul see osa tundus?
See on väga hea küsimus. See on ka minu jaoks alati paeluv, et mis vaimsus selles mingis kohas on. Näiteks, kui ma meenutan, kui ma käisin Mongoolias, siis oli tõesti tunda sellist nagu rasket sellist vaimsust ja nagu kogu aeg oleks mingi koorem peal. Ja pärast selgus, et meie ümber olid šamaanid, kes kogu aeg olid palvetanud ja seal midagi soojunud meie vastu. Aga noh, see meid ei peatanud ja... Ja siis, või siis on olnud mingid poliitilised jõud Venemaal või mingites teistes riikides, mis on üritanud takistada või põhjuseid leida, et meid peatada. Aga Albaanias minu arust ei olnud nagu midagi sellist rasket, et minu arust see oli just et nagu selline tunne, et nii palju võimalusi, et millest, et kust võiks kõige rohkem nagu kasu nagu lõigata, et mis nagu meie võiks nagu praegu ära teha, et see on tõesti nagu missioni põllul üks võimaluste maa.
Et nagu oli küps selleks missioniks, evangeeliumiks.
Jaa. Tõesti suksed helded võimalused on seal, et esiteks kirikud on huvitatud, et nad ei ole sellised skeptilised, et mis te siin tulete mingit asja ajama. Teiseks inimesed on avatud. Suuke tunne, et nad ei teagi, et üldse Jeesus eksisteerib, on ju täna siin. Kui me lähme inimesega rääkima, siis ta üldiselt teab, kellest juttu on, kui küsida, et kas sa juba Jeesust tunned või mis veendumused seal Jumala osas on, et midagi on juba välja kujunenud, on ju. Aga seal on tõesti, inimesed lihtsalt ei tea ja see on nii hea pinnas, kui seemed külvata, et mina nägin, et see oli ainult positiivne.
Ja ma pean juurde ütlema, et mind väga rõõmustab teie töö meetod, et te lähete nendesse samadesse paikadesse uuesti, kus on juba käidud. Et ei toimu seda laadi tööd, et noh, nii-öelda viskame seemne välja ja lasse siis kasvab, vaid te käite teist korda üles hooldamas ja siis veel kord ja veel kord. Ma arvan, et see on Jumala kuningriigis ka väga tähtis, et me jääme ikkagi vastutama nende kohtade eest, kus me oleme käinud ja olnud ja tööd juba teinud.
Jah.
Aga nüüd mul on sulle hoopis muusika küsimus.
No.
Mis sa arvad Albaania muusikast, sest sa oled ka muusik ja tegeled sellega ja armastad muusikat. Kas sulle jäid ka Albaania rütmid hinge?
Ikka veel siin puus käib. Ja tegelikult ma ei jõudnudki väga muusikasse seal süvenada, et me nii olime seal süvenenud sellesse hea tegevusse ja evangeeliumi jagamisse, aga eks ta selline, seal on see islam ja võibolla siuks natukene araabialiku sellist, võibolla natukene mingit funki on juures.
Kas teie ürituste lõpus rahvas ei kippunud tantsima?
Meil ei olnud sellist tantsumuusikat, et me tegime sellist rahulikumat muusikat pigem, et ma laulsin ja mängisin gitarri, aga see on üks hea mõte, et kindlasti võiks seda nagu edaspidi viljeleda, et panna inimesi rohkem tantsima.
Ja, miks ma seda küsin, oli meie suvistel evangeelsetel õhtutel. Ma arvan, et helipuldis oli kohalik mees, kes lihtsalt panigi Albaania muusika käima ja selle peale terve linna väljak hakkas tantsima. Nii et meie saime sellist asja, aga no see oli augusti kuu soojad õhtud, niuksed mõnusad kuu valgel seal käis. Selline tantsimine ja mis mind väga puudutas ja üllatas oli see, et kõik vanuserühmad tantsisid. Ei olnud neid ise tead, vaid teismelisi, kes vaatasid pikalt, mis teised teevad. Ei, kõik olid kaasas. Pisikestest suurteni välja. Ja mina küll, muu süda jäi küll Albaania rütmidesse kinni ja ma kohe tegin suured analüüsid enda jaoks, et põhirütmid on need punkteeritud, need tairid, seda tüüpi ja ma kohe pean rääkima, mu suurim armastus olid 7-löögilised hästi kiired tantsud, no need olid eriti giftid. Aga küllab sa kuuled neid siis järgmistel kordadel.
Mulle sa võid mulle edasi saata need kõik sinu uurimused.
Igates mina isiklikult õppisin Albaania tantse küll tantsima, võrratud tantsud.
Sa juba õppisid tantsud ka ära?
Jaa, nendel väljaku õhtutel oli väga kest.
Okay. No võibolla sellepärast seal olidki kõik rõõmsad, kes tagasi tulid, et said sellest tantsudega välja elada.
Jah, et see oli see üks viis, kuidas me saime nagu hinge tasu kohe, sest see oli tõeline rõõmupidu, oli see koos tantsimine. Kas oli sul mõni paik veel, kus sa käisid või nägid seal midagi?
Oli küll, me käisime Tiranas. Seal me käisimegi lihtsalt kohtumas erinevate kohalike missionäride ja pastoritega. Ja me käisime ja samamoodi me inimesed nii Eestist kui ka välismaalt olid finantsiliselt ka toetanud meie sinna minekut ja me saime siis neid kohalike kogudusi ja seda missionitööd seal ka nagu finantsiliselt õnnistada.
Ja see on väga hea, me võime kristlastena suhtuda rahasse natuke umbusklikult või halvustavalt, aga tõde on selles, et iga töö jaoks on ju vaja finantse. Nii et see on väga hea, et te õnnistasite neid ka niimoodi.
No seal on kindlasti seda väga vaja ka, et mitte ainult selleks, et elu kvaliteetid tõsta, vaid et paljades kohtades ka lihtsalt selleks, et elu jääda. Et see on väga tähtis nende jaoks.
Kas sul oli ka mõni selline kohtumine, mis sulle eriliselt meelde jäi? Võibolla mõni perekond või mõned inimesed või mõni inimene nendel teenistustel või üritustel, mida te tegite, äkki jäi silma?
No üks oligi see sama pere, kellest ma juba jõudsin rääkida ka, kes olid oma külas juba teistega evangeeliumi jaganud ja veel üks pere oligi, kaks pere tegelikult olid mägedest tulnud Montikaga. Ja see pere oli siis mees, naine ja kaks last või kõik ühe võtika otsas, et mul on pilte ka sellest, aga see oli ka üks väge vaatepilt, et inimesed tulevad, seal oli üks vanem naiste rahvas ka, kes oli 2 või 4 tundi kõmpinud, et tulla sellele üritusele, et noh, see räägib ka ikka midagi, et inimesed on tõesti nagu avatud ja tahavad kuulda. Et ma ei usu, et see saab ainult mingi toidupakk olla, et saab 4 tundi veel tagasi nende kottidega kõmpida, et see on jah hästi äge.
Mina olen mõelnud Jumala suure selle võrgustiku või toimimisviisi juures ka seda, et see on nii huvitav. Me võiksime olla ju näiteks rahaliselt väga otstarbekad, et las albaanlased kuulutavad albaanlastele, eestlased eestlastele, ameeriklased ameeriklastele, aga ma olen läbi aastate näinud, et see on üks eriline asi, et sulle tuleb mingi teise maa inimene ja see, kuidas tema räägib ja see, kuidas tema on, selles on üks niisugune hea mõju, et sa võtad oma kohalikult inimeselt ka Jumala sõna vastu, aga see, et tulevad külalised, et see, et Jumala kuningriigis Kristuse ihu toimib nii, et meil toimub nagu vereringe, me jagame üksteisele, selles on üks nii eriline asi, et tühjasest rahalisest otstarbekusest, et raha ju selleks ongi, et seda kasutada, et nii nagu meie omal ajal, kui hakkasid esimesed väliskülalised Eestis käima ja meile kuulutama, ma mäletan siia maani jutlusi ja ülistuslaule ja kõike, sest need olid nii tõsise mõjuga. Et ma arvan, et siin on ka Jumalal üks niisugune vahva asi peidus, et selles mõttes tasub käia.
Absoluutselt.
Mitte, et me oleks nendest paremad, aga see, kui me niimoodi läheme neile abiks ja anname neile Jumala sõna, sellel on väga hea mõju.
Ja selle vilja ongi võimalik näha selle kaudu, et need inimesed ongi tõesti avatud ja nagu külalislahked ja nad ootavad meid ja kutsuvad jälle külla ja nüüd see sama Ergus ja tema naine tahavad juba Eestisse tulla ja siin meiega kohtuda. Ja see, need näited, mis sa tõid siin, et mulle ka väga kohe meenus see, kui meil kunagi siin Eestis oli see lootuse festival, Saku Suurhallis siis oli üks laulja, kes laulis, tuli Ameerikast ja laulis eesti keeles. Mm. Et minu jaoks oli ka täielik uskumatu.
Ja sinu isa tiimis alati räägitakse ka albaania keelt ja õpitakse kõik tervese seltskond suvel näiteks. Ikka ja, seal sõnu jagas üksteisele. Ja,
ja, ja.
Kes varitseb nüüd igaves, mu lootus on Jumala, mu Issanda. Ma seisan austuses su püha trooni ees. Sa hoiad igaviku tarkust enda sees. Ka mesav meritandub sinu suna ees. Sa ofriks ainsident, et elu anda mu. Lootus on Jumala. Kes varitseb nüüd igaves, mu lootus on Jumala, mu Issanda. Ma igal hommikul su armu jälle näin. Sa märkad vaevas valus murtud südame ja oma armu andva kainel ulatan, et need, kes usuvad, su rahu kokevad. Kes varitseb nüüd igaves, mu lootus on Jumala.
Aga me käisime veel mõnes külas ja mõnes linnas peale Tiranat ja seal oli näiteks üks linn nimega Loora. See on ka sõike nii-öelda turismilinn ja seal me saime ka siis ühe sellise ürituse teha. Ürituse siis, kus me jagasime pakke nii lastele kui täiskasvanutele.
Kas see Loora jääb samamoodi natuke põhja poole pealinnast mägedesse või, või on ta hoopis Aadria mere ääres, oskad sa öelda?
Ei, ma poleks juhatanud kaardi peal, aga ta jäi küll teisele poole, teisele poole purellist. Seal me kohtusime ka mõne pastoriga ja ka seal meid väga külalis lahkelt võeti vastu, et seal üks pastor andis oma venna korteri meile, kus me saime nagu elada ja veel me käisime Sarandes, see on sõike väiksem külake veel kuskil mägede vahel ja seal ka saime veel jagada pakke. Ja see ongi hästi äge, et need pastorid ise, kes seal toimetavad, et nad ise on ka sellised väga evangeelsed, et nad ei ole ainult tegelemas ainult oma kiriku tegevusega, vaid nad ise näiteks töötavad kuskil koolis õpetajana ingliskeele õpetajana ja seal näiteks ühel üritusel, mis me tegime, pärast küsisime, et kust need inimesed tulid ja siis pärast see üks mees rääkiski, et tema on ühe kooli bussijuht ja tema oli bussijuhina kõik need inimesed, kes seal bussis olnud kutsunud sinna.
Et ta tegi teie eest tööd juba.
Ja et mõtle, kui sina oleksid bussijuht ja kutsuksid lihtsalt inimesi bussist, kuulega, tulge üritusele. Ja pooled neist tulidki, et see on nii äge, et inimesed on tõesti nii julged ja see näitab ka seda, et Jeesus on nii elav nendes, et nad nii siiralt ja avatult ja julgelt on valmis jagama ja kutsuma ja see ei ole, no selles mõttes ma räägin siin kogu aeg, et jah, et inimesed on avatud ja just kui tundub lihtne, aga samas seal on see islam ja seal on omad ohud täiesti olemas, eriti kui sa elad kuskil seal mägedes või kuskil kaugemal, et seal läheb juba natukene rangemaks see värk ja võibolla läheb ka ohtlikumaks, et ma ainult kuulsin lugusi sellest, kuidas suvel seal isegi tekkisid mingid olukorrad, kus nad käisid mingis, siis see Eesti grupp käisid kuskil väiksemas külas ja siis seal juba nad jagasid piibleid ja seal juba lapsed hakkasid kuidagi seal midagi, mingid imelike asju tegema ja
mingit
siis
vihameelsust
ja siis juba tulid politseiga seal mingid probleemid ka ja kohalikuga kohalikud valitsuse tegelased panid politsei töötajat nagu nii-öelda vabale päevale või midagi, et umbes, et ei oleks mingit võimalust meid seal kaitsta või noh, neid seal, ma ei mäleta, mingi selline värk seal oli.
Vastu töötamine.
Et ikkagist on omad ohud ka, aga Jumal alati on nagu kaitsnud ja hoidnud, et see on nagu.
Aga kuidas Albaanias selle COVIDiga on see meie populaarne viirus, mis ta meil praegu siin levib?
No, kui sa tahad COVIDi puhkust, siis soovitan minna Albaaniasse, et seal nagu inimesed üldse nagu seda teemat üles ei tõsta, et saad rahulikult ilma maskita igal pool käia ja toimetada. No vähemalt, isegi pealinnas ma ei näinud mitte mingit probleemi sellega.
Lennujaamas ilmselt oli nõuti teatud.
Asju. Aga ma ei mäleta, et ka mingit erilist numbrit sellest tehti, et seal isegi minu arust lennujaamas ka mõned kõndisid ilma maskita.
Aga kuidas oli seal talvine kliima? Meil on praegu nii vahva lumerohke talv olnud. Nägid seal lund ka?
Ma nägin lund ainult mägede tipus.
Aha.
Ja loodusest me polegi rääkinud. See ei olegi muidugi kõige tähtsam, aga tõesti loodus on seal täiesti ebareaalne põhimõtteliselt. Et
nii ilus.
Nii ilus. Et ma olen ka aegajalt mänginud arvutimänge või telekamänge, kus sa oled nagu kuskil ala viikingite ajal või kuskil vanas ajas ja jooksed kuskil suurtel mägedel ja seal on nagu hästi ilus loodus. Ja see kõik meenutas seda, et oli selline hästi muinasjutuline. Seal on ka samamoodi hästi, hästi ilus ja täitsa omamoodi, et ei ole sarnane Kreekaga või seal Itaaliaga või Aasiaga, et neil on seal täitsa omamoodi loodus ja sellised ilusad jõed ja põhiliselt ikka mäed, et mäed on nii erineva kujuga, et on selliseid vanemaid mägesid, mis on ümaramad ja siis nende peal on järsku mingid kaljud ja sükkes segu ja kõik. Hästi ilus ja nii palju erinevaid värve ka, et valget ja rohelist ja kõike muud ka.
Ja, mina imetlesin ka seal mägesid ja neid mägi jõgesid ka samamoodi. Need on nii puhtad, kärestikulised ja mäed on ka väga eriliste joontega. Aga kuhu iganes ma sõidan, et see loodus on nii erinev ja nii eriline, täpselt nagu sa ütlesidki, et isegi naabermaad Kreeka ja seal natukene edasi on Itaalia ja igal pool on ise moodi need mäed ja isegi taimed, kuigi nad võivad olla umbes sama mingi, ma ei tea, sama puu, mis kasvab siin ja seal, aga nad on igal maal isesugused.
Neil ju kus juures seal käibki mägedes mustikate korjamine ja nad müüvad seal samas Burelli lähedal, korjavad neid mustikaid seal mägedes ja need on maailma kuulsad ja hästi kallid, et nad müüvad sinna kuskil Ameerikasse neid. Ja.
Aga said maitsta ka neid?
Ei saanud. See ei olnud vist selle hooaja vili, aga ma sain seal hurmaad näiteks niimoodi otse puu otsast võtta. Seal ühe koguduse hoovist võtsin ja nemad lubasid võtta ja sai kohe maitsta ja süüa, et see oli hästi äge kogemus. Selle nii-öelda sõidu viimasel päeval ossime seal, ma ei mäleta, kas 8 või 9 kilo apelsine ossime ja tõime oma sõpradele ja perele Eestisse ka, et mandariinid olid seal ka täiesti hästi maitsvad.
Just mandariini hooaeg oli, ma mäletan augustis, kui mina tulin, siis oli just viigimarjade hooaeg ja ma tegin täpselt seda sama, ma ossin terve portsu kaasa ja tõin koju, sest ma ei olnud sattunud ennem viigimarja hooajal mitte kuhugi sinna lõuna poole, et see oli suur asi mulle ka. See on nii tore ja see on just täpselt see, mida Piibel ütleb, et sa saad maa parimat vilja ja saadki rõõmustada selle üle ja naudid nii vaimulikus kui ka päris füüsilises mõttes. Kuidas sulle meeldisid Albaania toidud?
Mulle väga maitsisid, et meil oli ka võimalik päris palju süüa seal erinevat toitu. Et seal on päris soodsad hinnad tegelikult, et see on üks positiivne asi ka seal nagu võrreldes Eestiga, et restoranid ja kohvikud ja et ma võin julgen isegi väita poole odava tihti peale. Käisime seal ka mõnes traditsioonilisemas kohas ja siis seal oli veel see, seal on veel selline nii-öelda harjumus inimestel hommikul minna kohvikusse kohvi jooma ja üks asja, mis mulle veel meenus, on see, et restoranis näiteks ei müüda, on eraldi magusa restoran ja on eraldi soolase restoran. Kas sa panid seda tähele?
Oho, meie olime põhiliselt ühes restoranis, aga ma kahtlustan, et meile siis toodi eraldi. Sest ega ma välja panekuid küll ja näin mingid kook, et sa saad valida jäätis oli, aga kookid võibolla toodi mujalt.
No võt, igal juhul, kui me käisime, siis oligi niimoodi, et kuskil sa ei saa. Minu jaoks on harjumus, et söön soolase toidu ära, siis võtan ikka mingi koogikese või mingi mahjuse kõrvale, aga seal lihtsalt ei pakuta seda, siis mulle ei mahtunud see vähe, et miks te seda ei tee.
Aha, tuli teise kohta.
Ja siis me mõned korrad läksime teise kohta, sõime vafleid või pannkooki seal, et see oli selline naljakas kogemus, aga näiteks ma sain proovida sellise varre otsas grillitud lamast, et terve lamas niimoodi riputatud selle suukse varda otsa ja siis seal niimoodi tule juures ta niimoodi keerleb või pöörleb. See oli hästi maitsev, et selline hästi mõnus pehme liha ja kogu aeg saime salatit. Siin mulle tundub Eestis ei ole nii tugevat seda salatitraditsiooni, et alati on mingi salat roheline või värske salat.
Ja oli tõesti, suvel oli ka.
Seal on kogu aeg seal hommikul sõike mõnus värsketest seal viljadest salat ja lõunaks ja õhtusöögeks, et kogu aeg sai sõike mõnus portsu salatit endale panna.
Ja nad on ka väga ilus rahvas, väga saledad, väga vormis, et sellist ülesöömist ma väga seal ei näinud. Võibolla mõni üksik, kes ehk tervisega või sädas olla.
Jah, ma olen nõus.
Teelised.
Kas sa panid veel midagi tähele? Mis tundus sulle, et võt, see on ka vahva? Vaatasid sa ehk autosid?
Ja, eks see, ma ei ole mingi suur autode fänn ja jälgija, aga seda küll ei saa tähele panemata jätta, et seal iga teine auto oli Mercedes.
Just, seda panin mina ka tähele. ja veel vanem Mercedes, mitte need kõik uuevad.
Ja, et hästi palju Mercedesid ja eks Albaania on ju tuntud oma mafia jõukude poolest, et seal on hästi palju mafia tegevust ja kui ma nende kohalikega rääksin ja küsisin, et mis sellised suuremad äritegevused on seal riigis, et kus on võimalik kõige rohkem raha teenida. Ja nemad ütlevad, et põhiline raha liigub ikka narkootikumides ja prostitutsioon ja sellised tegevused.
Ja sellest korruptsioonist oli mul ka pealinlastega juttu ja nad ütlesid, et isegi meditsiinis on niisugune korruptsioon, et kohe kole asi, et see on tõenäoliselt üks palve teema, kui Albaania eest palvetada.
Ja.
Aga tahad sa midagi veel eraldi nimetada või tahaksid sa äkki kuulajale midagi öelda?
Ma arvan, et üks asi võikski see olla, et kui sul on vähegi võimalik või igatsus või soov kaasa lüüa, et see võimalus on täiesti olemas ja kõik eeldused on selleks olemas. kui sa kardad, et sa oskad ainult eesti keelt, ei oska inglise keelt või isegi oskad natukene inglise keelt, siis juba igal keelebarjääri seal absoluutselt ei ole, et mingit moodi saab ikka abiks olla, kui sa mõtled nüüd kaasa tulla. Et siin suvel on juulis plaanis uuesti minna sinna ja samamoodi teha mingi suurem üritus. No see seoses selle kooliga ja lihtsalt teha evangelismi tööd seal. Et kindlasti kui vähegi koged, et tahaks kaasa lüüa ja on võimalik seal nädalaks 10 päeva puhkuse päevi võtta, siis soovitan julgelt ühendust võtta ja uurida, mis võimalused on. Ja samamoodi ka finantsiliselt, et seal on see vajadus igal juhul täiesti olemas ja need inimesed on siiralt tänulikud ja ei ole seda muret, et raha kuidagi valesse kohta läheb või halvasti ära kasutatakse, et seal inimesed tõesti siiralt tahavad üksteist aidata ja need, kes evangelismiga tegelevad, need siiralt sellega tegelevad, et ja inimesed on valmis kuulma head rõõmusõnumit Jumalast.
Ja kindlasti ka palves toetada.
Ja.
Minu kogemus suvisest missioonireisist, kui ma tohiksin nii öelda, siis see töö, mida teie teete ja sinu isa organisatsioon ja mm-hmm. kõik need inimesed, kes seal kaasas on erinevatest maadest, sellele tööle võib julgelt kvaliteedi märgi juurde panna. See on mm-hmm. väga õigesti ja hästi tehtud töö kogu südamega, mm-hmm. et kui me vahel oleme ka kuulnud niisugusest tööst, mille suhtes me võime olla ebakindlad, et kas ikka nii peaks tegema, et siis see evangelism on tõesti hea kvaliteediga.
Mm-hmm.
Aga selline mm-hmm. sai meie tänane saade Teelised. Aitäh, Beno, et sa tulid saatesse ja mina olen Heli Metsala. Ja õnnistust kõigile!
Eksimim ja kangaime ja purim ispressasime zod ja spotim tar jetasime kut jetor motoskoj spirtim gen forstek tu
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meil isase.